en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 interpret. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Verdensrommet aktuelt som aldri før, altså verdensrommet jo selvfølgelig alltid aktuelt, Erik, for noen mer enn andre selvfølgelig.
Det henger alltid over oss, enten vi vil eller ikke.
Akkurat det det gjør. Og så det jo veldig hei forresten til deg, kjære lytter. Ja. Hyggelig at du har funnet oss nok en gang også. Vi romkapsel, hei hei. Og snakker om ting I verdensrommet, og det som I verdensrommet jo mange ting og ingenting. Og så det Mars. Og på Mars så kom det nettopp nytt besøk. Og der det mange gøye ting på Perseverance, blant annet Rimfax, den norske georadaren, som vi skal snakke mer om på et senere tidspunkt. Men så det også en liten, unnselig greie som bærer på et ganske viktig prinsipp.
Det stemmer. I dag skal vi snakke om ISRU, folkens, som ja, så jeg skal kanskje forklare det, hva ISRU
Ja, det tror jeg kanskje ville vært lurt. For altså, det jo da et prinsipp ja. Som ganske viktig, eller jeg vil kanskje kalle det helt avgjørende for menneskets mulighet til å, ikke reise til kanskje, men I hvert fall til å oppholde seg på andre himmellegemer.
Det jo det, det jo egentlig det samme prinsippet vi
Over
bruker.
Over lenger tid.
Ikke sant? Det jo det samme prinsippet vi bruker her på jorda. Altså egentlig, ISRU in situ resource utilization, som betyr rett og slett utnyttelse av lokale ressurser. Og det jo det menneskene alltid har gjort. Altså du dyrker jorda, og du puster lufta, og du bruker vannet, og fanger fisken. Altså du bruker de lokale ressursene for å overleve.
Og gjør ja. Mer enn å bare overleve da.
Ikke sant? Det akkurat det. Og trives og vokse og komme videre og alt mulig. Og saken jo at det har man jo stort sett ikke gjort I romfarten. Altså når man har reist noen steder, enten man har sendt sonder dit eller man har sendt mennesker dit, så har man stort sett tatt med seg alt man trengte. Man har tatt med seg sånn typ Apollo-ferdene, ikke sant?
Ja, som tok med seg absolutt alt. Det var ikke snakk om å bruke noe.
Nei, for da hadde du for eksempel ikke effektive nok solceller, sånn at Apollo-astronautene hadde med seg inklusiv altså, mat, drikke, luft, og også faktisk også energien sin. Og sånn har det jo også, altså, sånn var det jo veldig lenge med alle planer som NASA hadde for Mars, var liksom basert på dette Apollo-prinsippet, at enten du sendte romsonder eller du sendte mennesker, så skulle du stort sett ta med deg alt, kanskje bortsett fra etter hvert solcellepaneler selvfølgelig, men bortsett fra energi. Du skulle ha med deg mat, du skulle ha med deg drikke, du skulle ha med deg oksygen. Og ja.
Så litt som en tysk mobilturist vil jo det da være. Som egentlig. Bare kommer der og har med seg alt. Skal ikke bruke en krone på det lokale næringsliv. Ja. Og det jo også litt sånn som nordmenn som drar til syden ja. Skal ha VG og makrell I tomat.
Det det. Og det handler jo da, egentlig har man jo etter hvert oppdaget at det handler jo ikke, altså det handler jo vel så mye om fastgrodde holdninger, for det viser seg jo.
Det det som slår meg plutselig, ja. At det jo tufta på en sånn gammel idé om at nei, vi må ha med oss det vi vet.
Og som man tenker på, når man tenker på regnestykket for en mobilturist, altså, det ikke nødvendigvis slik at det rasjonelt å gjøre det på den måten, men det slik man alltid har gjort det. Og der var NASA også veldig lenge, og romorganisasjonene var der veldig lenge, at det var ikke nødvendigvis det mest rasjonelle, men det var noe, det var noe man alltid hadde gjort. Og det som trengtes var jo da faktisk noen som kom og sa, men kan vi gjøre det på en helt ny måte? Det her vi må nevne en fyr som vi egentlig ikke har snakket så mye om, men som har vært ganske viktig.
Og du tenker på Werner von Braun?
Nei, gjør for en gang skyld ikke. For en gang skyld snakker vi ikke om Werner. Og heller ikke om Elon Musk, hvis jeg skal snakke om Robert.
Jean-Baptiste Keke?
Ja, ikke Jean-Baptiste Keke, vår nye helt. Nei. Jeg skal snakke om Robert Zubrin, som nå mer sånn kjent som leder for The Mars Society, hvor jeg også da, sånn full disclosure, også medlem. Og jeg har også møtt mannen i Los Angeles for noen år siden. Han gammel romfartsingeniør. Han pleide å jobbe for en av de store leverandørene til NASA på 90-tallet. Og han var veldig opptatt av å komme seg til Mars, som mange av oss men han var superfrustrert over den Mars-planen som president Bush den første la fram I 1989 på, det var jo da, ja det blir 20-årsjubileet for Apollo-landingene, så sto president Bush den første, George, han sto og sa at, holdt en tale, hvor han sa, vi skal tilbake til Mars, og da skal vi først bygge en romstasjon, som etter hvert ble den internasjonale romstasjonen, så skal vi til månen, Artemis-programmet, og så skal vi til Mars. Og det Robert Zubrin sa var, ja, men dette gir jo ingen mening, hvorfor skal vi gjøre alle disse tingene imellom? Hvis vi vil til Mars, skal vi jo bare dra til Mars. Og så lagde han konseptet Mars Direct. Fly direkte til Mars hvis du skal til Mars, ikke alle disse mellomtrinnene, for da kommer vi oss dit aldri, og så langt har jo historien gitt han rett. Altså, vi har brukt utrolig mye tid på å bygge romstasjoner og planlegge måneferder, og så har vi aldri kommet
så, dit. Så vi... Det går jo ikke an å si at det var bortkastet å bygge romstasjonen.
Nei da,
men,
romstasjonen hvis, et godt konsept.
Men, hvis målet var Mars.
Hvis så, målet Mars, ja. Det helt klart altså, at da er det veldig lett å gå seg bort I omveier, ikke minst hvis prosjektet ditt politisk styrt, som jo NASAs prosjekter
Ja.
For at da blir politikere veldig glad I det og sånn. Så, og det andre, så det første prinsippet hans var fly direkte, dra til Mars hvis du skal til Mars. Det andre var fly så billig som mulig, altså bruk for eksempel tilgjengelig teknologi, ikke bygge ny, stor, dyr rakett. SLS, og for eksempel, hans opprinnelige forslag gitt ut på at du skulle ta brennstofftanken til romferja, rakettmotorene, hjelperakettene, og sette dem sammen på en ny måte til et nytt romskip. Det ville bli mye billigere, mente han.
Som alle brudekjolene I Norge var på første halvdel av 40-tallet, var laget av gamle fallskjermer.
Ikke sant? Ja. Og det tredje, det at I stedet for å sende mennesker rett til Mars, så sender du 2 år før, for du kan bare reise hvert annet år, på grunn av liksom, hvordan jorda og Mars står I forhold til hverandre. 2 år før du sender mennesker, så sender du ubemannede romskip som lander på det som skal bli basen din, og der har du da har du habitatet som de skal bo I, det lander 2 år før, det sjekker man ut sånn at det funker. Og så kan man også plassere fabrikker på Mars som kan begynne å produsere ting.
Ja, og det høres ut som en strålende idé.
Og den har NASA faktisk tatt inn I seg.
Ja, ikke sant?
Så selv om de fremdeles mener at vi skal via månen, og selv om de fremdeles bygger en utrolig dyr rakett, så har de faktisk tatt inn over seg nummer 1, at det lurt å sende en fabrikk til månen og begynne å lage ting som du trenger, til Mars, som du trenger på Mars 2 år før, sånn at når det lander astronauter, så på en måte, da står nøkkelen I døra på huset, og tanken full opp, og returromskipet har allerede fullt brennstoff, og du har vann, og du har oksygen. Og det det fjerde prinsippet som han sier, det det som NASA kaller ISRU, lev av landet, bruk ressursene, og her det interessant, I sin bok Mars Direct, hvor han lanserte konseptet, så skriver faktisk Robert Zubrin en del om Roald Amundsen.
Ja, ikke sant?
Ja, for at, som vi alle vet, vi nordmenn vet, og vi jo stolte av det, at Amundsen, han lærte av inuitene, han lærte av folk som bodde I Arktis, han klarte seg mye bedre på sin ferd til Sydpolen enn hans konkurrent Robert Falcon Scott. Og en av grunnene var at han var villig til å spise trekkhunder.
Ja, og at han ikke tok med hester.
Tok ikke med hester, tok
ikke med maskiner. Så ikke ta med hester til Mars.
Ikke ta med hester til Mars, og hold deg til kjent teknologi og lev av landet. Det var prinsipper som gjorde at Roald Amundsen vant, og at Scott tapte, og jeg jo da britisk statsborger, så jeg litt delt akkurat her.
Men så skjønner jeg jo, altså, hvis man bruker sunn fornuft,
ja.
Så det jo, altså det jo en filosofi og en tankegang som bare makes sense, fordi ja. For det første så slipper du å dra med deg en hel masse ting, og for det andre så det dette her, ikke sant, lære av de som gjør det, og man ser at, men jeg skjønner jo at det også skjærer veldig med den der tankegangen på 50-tallet, amerikansk overflod og teknologisamfunnet som bare løste alt med en veldig, veldig stor V8-motor.
Ja, det akkurat det, ikke sant? Og det sånn, jeg tenker på, disse fantastiske campingvognene, Airstream, altså ja. Det sånn, alt du tar med deg, alt du frakter med deg hjemmet ditt til der du drar, så det er en ganske sånn grunnfestet tanke blitt I USA. Og det et ganske stort brudd med det og gjøre noe med det, og det kanskje også en av grunnene til at selv om NASA nå ganske lenge, altså ideen om å bruke lokale ressurser på Mars, den foreslo Zubrin, ja, det var altså tilbake på begynnelsen av 90-tallet, så det jo en 30 år gammel tanke. NASA har egentlig akseptert det de siste 20 årene, men nå på Perseverance, eller Percy som de liker å kalle den på Twitter, Percy har nå faktisk fått med det aller første eksperimentet som handler om ISRU, og det da Det heter MOXIE, og her saken, dette et akronym selvfølgelig. Sånn,
Som alt
Jo, men dette et akronym I et akronym, for at dette Mars Oxygen ISRU Experiment. Så du har altså innbakt I et akronym, har du et akronym, og mer nerdete NASA blir det jo ikke. Men det det handler om altså, det et oksygeneksperiment som skal teste og produsere oksygen av lokale ressurser på Mars. Det det kule her. Det har aldri skjedd før, og det interessante med det at vi vet jo, vi snakket jo under livesendingen vår, så snakket vi om hvor dyrt det ikke sant? 2,7 milliarder dollar. Du sender en sånn Mars-bil cirka hvert tiende år. Så at de setter av plass altså dette vekt ombord I Percy verdifull. Så at de setter av plass til et ISRU-eksperiment, det faktisk en ganske viktig sånn programerklæring da, fra NASA side.
Ja, for jeg tenker at det en ting at det det, men altså, så det også tvingende nødvendig.
Det akkurat det.
For det proof of concept dette
her. Det proof of concept, og grunnen til det man har jo testet dette mange ganger. Veldig enkelt handler om det en boks på størrelse med et bilbatteri, som veier 17 kilo på jorda, med andre ord cirka 6 kilo på Mars. Den trekker cirka 300 watt når den kjører, så den trekker mye av strømmen som Percy bruker, men den trenger jo ikke å kjøre på dagtid. Altså den kan, Percy har kjernekraftverk, så den kan trekke strøm på nattestid eller når den vil. Den skal bare kjøre I noen få korte faser under hele ferden. Den skal ikke kjøre hele tiden. Og det den skal gjøre at den skal ta atmosfæren til Mars, som CO2, stort sett CO2, 98% CO2, og så skal den spalte CO2-molekylene bruker strøm til å spalte CO2-molekyler til karbonmonoksid CO og O, et oksygenatom, og så skal den slå de oksygenatomene sammen til O2, som oksygengass. Så den skal rett og slett produsere oksygengass, som selvfølgelig vi mennesker trenger å puste, og så skal den teste oksygengassen for å se hvor ren den blir, og den må da være 99,6% ren, da vet man at det funker under marsforhold. For at hvis den noe mindre ren enn det, så kan ikke vi puste den, for da det for mye karbonmonoksid eller karbondioksid I den, da blir den farlig for oss. Og dessuten, da den heller ikke god å bruke som brennstoff, for det den andre tingen selvfølgelig. Men oksygen har to funksjoner på Mars, det ene at vi kan puste det, og det andre at tre fjerdedeler av det som brennes av en rakett når den tar av faktisk oksygen. Så da, hvis du kan produsere oksygen på Mars, så kan du fylle opp tre fjerdedeler av brennstofftanken bare der, og det sier seg selv at det sparer masse vekt.
Mm. Men, unnskyld meg, bare en ting som slår meg nå. Du vet jo som regel det meste. Nå skal ikke jeg liksom, avkreve at du kan alt om menneskelig anatomi, men lufta vi puster her på jorda,
ja.
Den har jo vært en sånn 70-30-blanding med oksygen og nitrogen.
Ja, litt sånn rundt 80-20 det vel, ja.
Det? Ja. Men hva, så på Mars så skal man da puste nesten rent oksygen da?
Ja, nei, det et godt poeng.
Da vil jo alt bli sinnssykt brandfarlig.
Nei, man skal, det et veldig godt poeng. Nei, man skal ikke det. Man regner faktisk med at, dette jo ikke noe man egentlig har diskutert I detalj enda, men man regner faktisk med at Nitrogenet skal du fikse. Nitrogenet kan du delvis resirkulere. Det ganske lett å resirkulere, og du kan også ha en sånn nitrogensyklus I Marsbasen, blant annet for å bruke planter.
Mm.
Så, men man regner faktisk med å ha nitrogen I atmosfæren, men det man også regner med at det blir ikke, det blir nok neppe 80-20. Det kan hende at det for eksempel blir sånn nærmere 60-40, eller kanskje nærmere 50-50, og da har du litt lavere trykk I basen, for at du får nok oksygen I blodet, og samtidig blir det ikke veldig brandfarlig.
Ikke sant?
Så man har jo etter hvert lært seg at det går an å justere litt på disse gassene, men nei, det blir neppe en ren oksygenatmosfære, nettopp på grunn av, som du sier, brandfarlig.
Ja, da vil du bare oppvare tatt.
Men når det gjelder for sånne marsferder fremover, så nok kanskje det viktigste at altså å produsere nok oksygen og resirkulere oksygen til at vi kan oppholde oss der for eksempel et års tid eller to, det kan man med dagens teknologi. Men den tingen som man virkelig litt ute etter her med å se på oksygen, det kan man produsere store nok mengder til at man faktisk kan fylle opp tanken til returromskipet.
Ja,
for da har du på en måte, og jeg kan si at konseptet til SpaceX, de har jo denne planen om å reise til Mars. Deres konsept om hvordan vi reiser til Mars baserer seg 100% på ISRU. Du må produsere oksygen til returferden, fordi de klarer ikke å ta med seg nok på ferden ut. Og ikke bare det, men du må også produsere den andre komponenten, du må produsere metan.
Ja, det var det akkurat det jeg skulle til å spørre om, fordi denne Raptor-raketten, Den jo metanbasert.
Ja. Ikke sant?
Altså, vi gjetter på at tre astronauter klarer ikke å prompe nok på en måte til at man får fylt opp metanbeholdningen.
Ikke sant. Og det som veldig mange peker på da at metan, og her blir det litt kjemi, folkens, men nå vi I Percyland uansett, så hvis dere hører på nå, så vet dere at det må bli litt kjemi her. Men metan jo da, det er jo, altså det kan brenne som en naturgass. Det finnes jo mye av det på jorda. Det som du sier, det slippes ut når vi fjerter og sånn. Den kjemiske formelen CH4, og saken at en ting som, så for å kunne lage metan på Mars, så har du allerede, karbonet har du massa, for det har du I atmosfæren I CO2, men du mangler den H-en, du mangler hydrogenet.
Ja.
Den H-en, den finner du I H2O I vann, og ja. Vi vet at det vann på Mars. Så for å kunne lage metan, så trenger du altså da tilgang til is, som blir på Mars, for det frosset. Og det finnes is, eller vann da, I all Marsjord, men det sånn cirka 2-3%.
Ja, og det har vi jo snakket om tidligere, at det blir en ganske håpløs prosess å skulle utvinne det, så du må nødt til polområdene.
Det akkurat det, og her jo saken, for at, altså, bare for å sette det I perspektiv her da. Altså, det man tenker da, det at du må lage, for å komme tilbake til jorda, for å lette fra Mars og fly tilbake til jorda, så trenger du antagelig noe sånt noe som sånn, ja, 50, 60, 70 tonn med brennstoff. Og det høres jo ikke egentlig så veldig mye ut da. Men Moxie kan produsere 20 gram med oksygen, så det må jo skaleres.
Ja, det den lille, men du
det
må
lille,
skalere.
Så har man altså faktisk begynt å se på generatorer som kan produsere mye mer, som for eksempel kan produsere ja, sånn typ 50-100 kilo om dagen. Og det for så vidt nok, for du kan bare reise annet hvert år, så du har 700 dager på deg å stå der og produsere brennstoff egentlig. For det jo liksom sånn 2 år vi snakker om. Så ja, man har, altså veldig mye av den teknologien allerede testet på jorda. Man vet at den kjemiske prosessen med å spalte opp vann, hente hydrogenet, kombinere det med karbondioksid, og ut så kommer det metan og oksygen. Det vet man, det en prosess som heter Sabatier-prosessen, den man brukte I kjemisk industri på jorda siden forrige århundreskiftet, så den velprøvd. Man har også testet den under simulerte marsforhold med bare 1% atmosfæretrykk og ren, altså nesten ren CO2-atmosfære. Man har testet den, men en av de faktorene man ikke har kan teste for, det for eksempel effekten av Mars-støv. Ikke sant? Mars en støvete planet. Ja. Det støv overalt. Kan støvet komme til å tette inn gassinntak, ikke sant? Kan støvet skape, det elektrisk ladd? Kan det kortslutte ting, ikke sant? Ja. Så før man baserer, gambler masse astronauters liv og milliarder av dollar på dette, så må man altså teste, man må teste det I skalamodeller. Og som du sier, saken at det ikke praktisk å bare lande tilfeldig sted på Mars og begynne å hente opp jord, og så må du må varme, altså for å få 1 liter vann da, så må du varme noe sånt som 50 kilo med marsjord opp til 300 grader. Og da må du ha, og du trenger noe sånt som 50-100 kilo med vann per dag, det vil si at du må ha et kjempesvært dagbrudd, og det må være robotdrevet, for du skal jo gjøre dette før menneskene kommer, du kan ikke gjøre det mens folk der, så du må lage et svært robotanlegg, og så kommer energien. Du trenger noe sånt noe som, hva var det? Jeg måtte se på dette. Du trenger 17.000 kilowattimer med energi for å lage 1 tonn med brennstoff.
Og så skulle du ha 60 tonn?
Ja, ja, og du skal ha 60 tonn. 17.000 kilowattimer cirka, tilfeldigvis er det cirka det en norsk husholdning bruker per år I strøm.
Ja.
I energi, unnskyld. Så dette altså noe sånt noe som 50 norske husholdningers energiforbruk for å lage en full tank på Mars. Og det kan jeg si at siden solcellepaneler mye mindre effektive på Mars, på grunn av at sola lenger unna, og på grunn av støvet, så trenger du kjernekraft. Det kjernekraftverket, det finnes jo ennå ikke. Det finnes på tegnebrettet, men det jo ikke bygd.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Så det man har kommet til da at når du skal sende det første, hvis du skal prøve å produsere metan og oksygen på Mars, så det antagelig det beste å gå for Moxie-modellen, som at du kun bruker atmosfæren, det vil si at du tar karbon fra atmosfären och så kombinerar du det med hydrogenet. Var kommer det hydrogenet fra? Väl, hvis du sender ett ton med hydrogen med fra jorda, så är det nok til å producera allt med metan du trenger på Mars, för det ger 19 ton med metan.
Okay.
Så det man nå snakker om rett og slett at en quick fix mens vi venter på det svære robotanlegget da, det at du rett og slett sier, du sender et Starship til Mars, og med seg har det en fabrikk som kan stå og suge inn Mars-atmosfæren, og det kan produsere oksygen, og det kan hente ut karbon, og så tar du med deg litt grann hydrogen, og ved hjelp av det så produserer du veldig mye mer metan, du produserer altså 20 ganger mer metan enn det du har med deg hydrogen, så du får masse igjen. Det noe som faktisk lar seg gjøre, og da slipper du å tenke på alle disse robotene og all gravingen og sånn. Men igjen, det bør jo også testes da, under marsforhold.
Ja, og så det jo da tvingende avhengig av at det fungerer over lang tid.
Ja.
Nå skal det jo sies at NASA I hvert fall har vært ganske gode til å få ting til å fungere lenger enn forventet på Mars.
Ja, det de, og jeg tror de har gode muligheter til det. For øvrig så dukket det opp her for 2 dager siden, så jeg følger jo, altså Twitter et veldig godt sted å være hvis man vil ha nyheter fra rommet. Det faktisk mye bedre enn Facebook og vanlige nyhetskanaler, så det derfor vi har en egen romkapsel Twitter. Og via romkapsel Twitter så fant jeg ut at det nettopp lekket ut en vitenskapelig publikasjon, eller altså, det blitt kjent da. Folk sier, ja, et spørsmål som ofte dukker opp ja, men altså, hvorfor jobber ikke SpaceX med ISRU? For at uten ISRU, uten å kunne produsere oksygen og brennstoff og vann på Mars, så kommer du ingen vei. Og det da mange påpeker at altså, ting må jo skje I rekkefølge, vi har jo ikke engang raketten som skal fly. Det ikke noe vits I for et privat selskap å investere milliarder I å produsere vann på Mars hvis du ikke engang har den raketten som skal frakte folk dit. Det gir egentlig mening da. Så derfor så sier man tar det I sekvens, men først raketten, og så hvis man får raketten til å fly, og da vi avhengig av hva som skjer på Boca Chica, så kan man begynne å putte penger I å lage disse og begynne å produsere brennstoff og oksygen på Mars. Når det sagt da, det som lekket det var en vitenskapelig artikel som blitt skrevet av noen ansatte I SpaceX, som siden 2019 har begynt å se på potensielle landingszoner for Starship. De har faktisk begynt å se på landingsområder på Mars, når de skal sende, for de skal jo. Og det kan si da, nummer en, de kommer ikke til å lande på ekvator, selv om det liksom som man tenker seg at det kanskje det lureste. De skal lande på ganske høye breddegrader, sånn 35-40 grader nord. De skal lande på den nordlige halvkulen, og det har vi snakket om før, at det den halvkulen hvor de tidligere var vann. Det den halvkulen som ligger lavest. Så de skal lande på en sånn, og så skal de lande I nærheten, to sånne fjellområder, blant annet et som heter Erebus, og det et fjell I Antarktis også som heter Erebus, et område som heter Erebus, og I skråningene der så har de romsondene som på Mars nå, de har faktisk funnet, fått signaler tilbake fra bakken som tyder på at det isbreer under bakken.
Ja, for det, jeg tenker at det du må jo da være I nærheten av, du vil jo helst være I nærheten av en eller annen form for vannkilde.
Og det det man sier at et av områdene som SpaceX nå tydeligvis driver og tenker på, det et område hvor man tror at det I hvert fall 50% vann under bakken. Og da begynner vi å snakke. Hvis du kan på en måte skrape vekk sand på toppen, og så ligger det en isbre under, så vil du fremdeles måtte filtrere vannet, men det jo en helt annen prosess enn å grave opp tonn på tonn på tonn på tonn med jord, og så får du ut litt vanndamp. Sånn som det ser ut nå, så det helt tydelig at når SpaceX tenker på landing på Mars, så har de utelukkende valgt områder som ligger på, og grunnen til at de har valgt litt høye breddegrader at de laveste, man vet jo at det ligger is på polene, det gjør det jo. Der kan man ikke lande, det teknisk vanskelig å gjøre. Men helt ned
til, Hvorfor det? Hvorfor det teknisk vanskelig?
Det rett og slett, det handler om brennstoff, det at du må forandre banen din såpass mye du kan, men du må forandre banen din såpass mye at du brenner mer brennstoff enn det som bra I den omgang. Da. Okay. Etter hvert kan man gjøre det. Ja. Så polene ikke forløpig aktuelle, men sånn 35-40 grader nord, det aktuelt med dagens teknologi. Og så langt ned som 35-40 grader nord og sør har man også funnet isbreer. Så det ingen tilfeldighet at SpaceX nå... De vil jo være nær ekvator, for da får du også mer sollys. Du får sola mer direkte på solcellepanelen og slike ting, og du får mer drahjelp når du skyter opp, for det det samme på Mars som på jorda, at ekvator gir deg drahjelp når du skal tilbake. Mm. Men samtidig så vil du ha isbreene.
Ikke sant?
Så det morsomme at når vi snakker om ISRU, da, ja, det ingen tvil om at SpaceX nå tenker på lokal bruk av ressurser når de planlegger hvor de skal lande. Det helt åpenbart, og de går så langt sør de bare kan komme, hvor de kan finne isbreer.
Ja, ja.
Nei, så
men da det jo, jeg vil jo påstå at det ganske mye som, som avhenger av at dette MOXIE-eksperimentet viser gode resultater, da, at det fungerer.
Helt, helt riktig. Altså, det MOXIE ombord I Perseverance kommer til å vise at I løpet av det nærmeste året, så vidt jeg har skjønt, da, så vil de I løpet av det neste året starte det opp, prøve å få ut resultater. Jeg så en tweet fra en av de som jobber på prosjektet, og hun sa vel noe om at de hadde forsøkt å hente noe data fra MOXIE, og så hadde de fått avbrytt datastrømmen sin. Igjen, datastrømmen fra Mars veldig upålitelig, fordi at den jo avhengig, det langt unna, og det avhengig av satellitter og slik ting. Men de hadde fått signaler som tyder på at MOXIE også funker. MOXIE skrudd på og klar. I løpet av det nærmeste året så vil man få vite om det ved hjelp av dette instrumentet, hjelp av denne teknikken, mulig å lage sånn 99,5% rent oksygen på Mars. Og igjen, viser det seg at det det, da har man altså faktisk den første lille biten som trengs for å overleve på Mars. For liksom sånn, hvis du skal se sånn in order of importance, da, så kan du si det oksygen selvfølgelig.
Luft og kjærlighet først.
Ja, ikke sant? Og det liksom sånn, hva det man pleier å si? Du klarer deg tre minutter uten luft, tre dager uten vann, og tre uker uten mat, ikke sant? Som andre, det liksom, det order of importance her. Så ja, når du... Så det første produsere oksygen. Det neste å produsere metan. Det neste deretter å se hvor mye vann du kan klare å produsere, sånn at du har nok vann til det fjerde trinnet, som dyrking av mat. Som selvfølgelig også ISRU, det å bruke marsjord og gjødsel, antagelig menneskebæsj. Vi har alle sett det marsjen.
Ja, det var akkurat det.
Og faktisk begynne å dyrke mat der borte, også ved hjelp av sånn hydroponisk og dyrking I luft og slike ting. Men ja, det liksom det fjerde trinnet. Og så finnes det noen sånne MOXIE-planer. Jeg var på noen sånne ISRU-planer som litt sånn kule, og det som... Jeg hørte foredraget en kjemiker som påpekte at når du først har metan da, han ville helst anbefalt at man gikk for et annet brennstoff, men ok, metan kan også brukes. Når du har metan, så har du starten på å begynne å lage mer komplekse molekyler på Mars, og I det øyeblikk du kan det, så kan du ta karbon, hydrogen og oksygen, og så kan du begynne å lage for eksempel plastikkmaterialer, kan du produsere lokalt på Mars. Så, ja. Så altså, I det øyeblikk du liksom har disse grunnleggende atomene og molekylene, så kan du begynne å se for deg at du tar det liksom sånn, når du kommer forbi sånn luft, vann, mat og brennstoff, så kan du begynne å tenke mer avansert. Og så, selvfølgelig lengre ned I løpet, så må man begynne å tenke, finnes det mineralressurser? Det gjør det jo. Der har Mars en ulempe, og det at på jorda så mange av våre mineralressurser skyldes enten vulkanisme, eller det skyldes for eksempel at elveløp har samlet metaller. Mars har hatt veldig lite vulkanisme, og elvene sluttet å renne for 4 milliarder år siden, så det en del ting man ikke får gratis på Mars, så det kan godt tenkes for eksempel at det å utvinne metaller på Mars vil være vanskeligere, men...
Rett og slett fordi at det vil være en så langdryg prosess, nemlig, på en måte, da, for at metall, det ikke konsentrert I årer, men nemlig. Det ligger alt bare fint rundt overalt, så du må liksom... Du må kjemme hele planeten da, med fin kam og så hente opp de små døstsa du får tak I.
Men det jeg tenker da, det jo at på samme måte som vi nå vet at vannet har samlet seg I isbreer, så må vi jo satse på at når vi får mer oversikt over planeten, for da tross alt da, vi har jo ikke vært på overflaten særlig mye, og det meste gjort fra bane, og det kan jo godt hende at det skjuler seg ting under bakken som ikke vi fanger opp fra bane. Så det
Og der kommer jo vår venn Rimfax inn da, og det blir spennende å se hva den kan Rimfax klare å finne også.
Rimfax kjempeinteressant også, og selvfølgelig I et ISRU-perspektiv, fordi at hvis det skulle vise seg at man finner mer is under bakken på et sånt vanlig sted, for Jezero-krater det ikke noe isbreer som vi vet om under bakken på Percy. Men hvis da, mens Percy kjører sånn happily along, ikke sant, og Rimfax driver og bombarderer bakken sånn jevnt og trutt, og den plutselig sier ja, men her det isbreer, ikke sant? Her det masse vann som ikke vi visste om, ja så forandrer blir jo det en game changer også for typ SpaceX
med tanke på landingszoner og så videre
ikke sant, for plutselig sånn, ok hvis det sånn at de finner mye mer vann rett under bakken enn man trodde før, og det kan godt hende det, vi vet jo ikke sikkert så vi plutselig et litt annet sted, og da kan det hende at det blir et bra sted å lande, for eksempel. Så du har helt rett, altså det som gjør seg Rimfax og de andre instrumentene på Percy jo også en del av det hele bildet. Men igjen, det kule med MOXIE at altså, alle de andre tingene de sender dit, de liksom, de der jo for å måle på Mars. Mens mens MOXIE skal jo ikke det. Den skal liksom bare sitte der for seg selv. Den sitter jo inne i magen på fartøyet, og skal gjøre sine litt sånn rare, sånn gal vitenskapsmann-eksperimenter på litt rare tidspunkter, og si, åja, nå sover alle de andre.
Det sånn blindpassasjer som bare krøp ombord når ingen kikker.
Det det eneste du ser for deg, at liksom den sprenger seg ut av buken på Percy på et eller annet tidspunkt. Den sitter der. Og så det selvfølgelig, de har jo en av de tingene de måtte tenke på er selvfølgelig sikkerheten, for at de skal jo varme den opp til veldig, altså du skal varme opp gassen med elektrisk strøm til høy temperatur, og da sitter du inne i en, det er jo en bil dette her, og ha en sånn klump inne i bilen som plutselig skal bli veldig varm, det må du tenke på, så de har, den er bygd av ekstremt effektivt varmeisolerende materialer, og det cirka sånn 5 forskjellige sikkerhetsnivåer som skal trippe av circuit breakers hvis det går, hvis
den løper. Hadde det vært noe dritt hvis det var liksom den der ene, den dumme lille gærne vitenskapsmannen som plutselig eksploderte og ødela alt sammen?
Ja, jeg bare her er nå, altså etter
Space is hard.
Space is hard. God. Men hvis vi bare får kaste våre tanker tilbake noen uker til den landingen vi så og hva de gjorde, så tenker jeg de folka som stikka den landingen, som fikk den der ned på bakken og filma det og la en hemmelig budskap i fallskjermen og alt dette her. De folka der som er så übernerder og er så utrolig flinke. Jeg tipper at de har sikret seg her også, for å si det sånn.
Jeg vil tro det.
Jeg har trua her, altså. Men ja, det var vår lille gjennomgang av MOXIE. Vi kommer helt sikkert tilbake til mer ISRO etter hvert, og vi kommer selvfølgelig, når vi får vite hva som skjer, hva resultatet er da, om det positivt eller negativt, så må vi selvfølgelig snakke litt mer om det. Men, og det blir også mer Percy-stoff fremover, det gjør det. Vi skal blant annet ha vår... vi skal blant annet snakke med vår faste gjest Marianne Vinje Tantillo om Sample Return, som er... Ja, du har sett det du også.
Ja, jeg så her for litt siden, de gjør jo notorisk det på National Geographic, sender ting om og om og om og om og om, 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 om igjen. Men det var en dokumentar om ikke ingeniørene, men om de som mekanikerne rett og slett, som satt sammen og som hadde bygd hele Percy da, som vi nå skal kalle det. Det var så fascinerende, for det var en fyr som sa sånn, I used to work in a bike repair shop. Og en annen dude så ut som han hadde bygd hot rods eller motorsykler hele livet sitt, full av tattiser, liksom, og de drev å skudde.
Men det gir meg litt tillit når du sier det. Ja. Gjør de ikke det? For at de kan jo dette.
Ja, det er altså, de Dwayne kjenner, og sånn
som driver fingrene, ikke sant?
Sveiser på Starship der nede. De kan sveise. Ja. Men da snakket de om den sample return-biten som sitter i Percy.
Ja.
Hele det økosystemet der, hvis man skal kalle det det da, eller mangel på sådant, det er vel kanskje det viktigste, er altså så avansert, og det er så hinsides, og det at det jeg synes er på samme måte som da vi snakket om James Webb-teleskopet, gå og hør denne episoden også, kjære lytter, fordi kompleksiteten på dette prosjektet som, er det neste år den skal skytes opp?
Eller? Ja, forhåpentligvis til høsten, men vi kjenner jo romfart.
Den skal sitte på en SLS, så da blir det kanskje aldri. Men kompleksiteten der, og at noen har forelagt de bestemmende krefter, denne planen, og så har de bestemmende kreftene sagt at ja, det synes jeg vi går for. Det synes jeg er så strålende.
Ja, det er det. Og igjen, altså, det var vel sagt før, men vi får bare si det igjen. Jo da, på den ene siden så er Percy er jo selvfølgelig en, altså det er jo tremenningen til Curiosity, det er bygd over samme chassis,
ja.
Bygd av samme miljø, mange av de samme forskerne har vært med på å utvikle ting og samme energikilde, men bortsett fra det, kraftig oppgradering altså, det er altså, ja, ta en sånn, det er liksom å ta en elbil fra 2011, og så se hva elbilene i 2021 kan gjøre. Det er noe av det samme. Det er virkelig, det er et kjempesprang i kapasitet og avanserthet. Og det sier mye også faktisk om ambisjonsnivået. Altså, jeg synes jo det også er kjempekult. Jeg tenker jo da liksom sånn, når vi ser hva de gjør, har tenkt å gjøre, altså hva de gjør på Perseverance nå, og hva blir da det neste liksom? Altså egentlig, det neste burde jo være folk, men jeg tror jo kanskje at det blir noen sånne tilfør det.
Og en fabrikk.
Og en fabrikk, og jeg bare tenker, wow, vi kan virkelig glede oss. Men ja, altså, vi kommer jo til å fortsette å fortelle litt om hva som skjer. Det deles på Facebook-siden vår. Der legges det ut litt Percy-bilder og nytt. Og som vanlig er vi på Twitter, og vi på Instagram. Og så går det jo alltid an å støtte oss hvis du synes at det var interessant å høre om å lage små mengder med oksygen midt på natten inn I magen på en bil på Mars.
Ja, vi tar skamløst imot det som måtte komme av veldig hyggelige donasjoner på, mm. på Vips. Søk opp romkapsel der. Og så skal vi kanskje bare nevne også da at hvis du har lyst til å bli astronaut,
ja.
Så er det nå. Det nå, med, ja. Med mindre du fem år gammel.
Du kommer til å høre oss mase litt om dette fremover, rett og slett, ja. For at vi syns med tanke på at dette romkapsel, og det vi som snakker om disse tingene I Norge, så må vi jo si at innen 31. mai, så må du på en måte ha bestemt deg.
Ja, og gjort noe med det, faktisk. Med fordi det, ja. Da går søknadsfristen ut, men nå det faktisk sånn at om bare altså, noen uker, så åpnes da søknadsmulighetene for å bli ny ESA-astronaut. Da kan vi krysse fingrene for at en av de som kommer gjennom det nåløyet norsk statsborger. Mm-hmm. Og så slipper vi da å si at ja, men har vært I Norge en gang og Christer Fuglesang og bla 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 bla.
Jeg setter veldig pris på alle de som minner oss om alle de norsk etter astronautene som der ute. Det ikke det. Det synes det fint. Men det ikke, de ikke altså, selv om oldeforeldrene dine kom fra Alvedal, så betyr ikke det at du norsk nå.
Nei.
Amerikanerne liker å si det, Norwegian, men det fordi de spiser sandkaker og andre julekaker I juli-varmen I Minnesota.
Og vet du hva jeg sa?
Og sier ufta.
Vet du hva jeg sa, tenkte inn I hodet mitt nå, Erik? Jeg tenkte at det hadde vært så fint hvis det var en som hadde vokst opp med Vibeke Sæther på barne-TV.
Ja.
Men da slår det meg at, nei, har du vokst opp med Vibeke Sæther på barne-TV, så det for gammel.
Ja, det og jeg har vokst opp med Vibeke Sæther okay. på barne-TV, så jeg har allerede innsett at jeg...
Brandmann Sam da, eller Brandmann Sam, ja. Et eller annet Pokémon.
Ja, det noen av disse håndverkerne som ble så populære etter hvert, Vibeke Sæther, sier jeg bare.
Et eller annet.
Yes!
Nei, men vi får bare krysse fingrene for at oksygenproduksjonen I små mengder går sin vante gang på Mars, og så høres vi igjen før det har gått et Mars-år.
Det gjør vi.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.